kebanga tuol.
Kristo nga yara imo ahaniago.
Anutungo Kristo homefna megborie. Imo edeko wange mekelimbe nga ngene aruna ine guango deandae. Homefuna ya imo miifede. Yeni ifi deandae imo miheide. Homefuna ya mong miifeba dede. Kristo ngo ifingo homefuna narimi borima ya ba. Nga anutungo Kristo mi megboriu ya ba dede. Neni yoa edeko wange mekelimbe imo ngo waya kwa amba. Nga ngene a negenegen singina ifingo waya pa amba. Homefuna ya mi feba dede anutungo Kristo mi megboriba. Anutungo Kristo megborie imo ikofu hepu ama debing dede anutua dedekweragi ngi ikoa ambing.
Ni mongo deba homefuna ya mi feba Kristo yeng homefuna nare mi borima yaba. Kristo ngo homefuna mi yaba dede ngene a negenegen singina imo waya pa amba. Nga ngeni kopo singina go kebau. Nga nginga gwa yeni Kristo go kweketa hema kema bi homege yeni bi sufuma kwa ambau. Nga nenang yagu kema Kristo ama keke serimeni de imo negesi make dimbe. Imo anginga yeni nene ubama ngantua nari negembau. Nga nginga sasawa fera inuma ebi nina go kebing. Nga imo forami ande.